إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس عباد الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون نقزانكم كتك إيمان بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى وموجنكم تكي سالان سلام امتون صلى الله عليه وآله وسلم أوليوتي نكوسيني وموجنكوسي نفسيان كتك سلزيم لكم شاء الله سبحانه وتعالى wamefaulu wale ambao watafanya hivyo wakitarajia khair katika maisha yao haya ya kidunia na baada ya kuondoka katika maisha haya tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni katika hao kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aniaridhia na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika paa kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, Shahrul Mubarak. Mwezi ambao mengi tumeyafanya katika khairati mbalimbali. Na hii ndio sababu kubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kufaradhisha Shahrul Ramadhani. Katika moja ya sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kufaradhisha mwezi huu Allah kasema la'allakum tattakun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tuendeleze katika yale mema yote ambayo tulikuwa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani na hiyo ndio desturi ya maisha yetu ila al-mamat kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mu'budu mola wako mpaka kifo chako tumuombe Allah tuthibitishe katika yale mema yote tuliokuwa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani tuendeleze ndugu zangu katika imani tufahamu kila mmoja katika sisi ana sehemu yake ana nafasi yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mimi nataka nikumbushe kullu wahidi yakifu ala haddihi hebu kila mmoja asimame katika nafasi yake kila mmoja asimame katika nafasi aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa wewe ni baba simamia masuhulia yako kama baba kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wanaume ni wasimamizi kwa wakezo kwa vile ambavyo Allah amewafadhilisha hao wanaume juu ya wanawake katika miongoni mwa zile fadhila ni ile mahari wanayotoa kuwapa wake zao halikadhalika matumizi wanayotoa kuwape wake zao. Wewe kama baba, simama katika nafasi yako kama baba, na wewe kama mama pia vile vile, masuuli yako makubwa ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kumtii mume wako na kusimamia masuuli ya malezi katika nyumba yako. Simama katika masuuli hayo, kwa sababu fahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichopewa kukisimamia, alikisimamia vipi katika maisha yake haya ya kidunia. Sasa tafuta majibu mazuri ya kumjibu Allah ikiwa wewe unasorota katika kusimamia masuulia yako. Kila mmoja asimame kati ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa nafasi yake. Lakini ninachokilenga mimi katika mada yangu hii, nalenga kila mmoja afahamu nafasi ya fulani. Huyu ana nafasi gani, apewe nafasi yake. Huyu ana nafasi gani, apewe nafasi yake. Kwa utaratibu huu tutafika sana katika malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusudia. Kila mmoja anataka kuwa na juu katika maisha yake, awe na fadhila, awe amemzidi mwenzake. Lakini tufahamu ya kwamba watu bora duniani ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kazi walioifanya ya kuwalingania watu katika tauhid na kuwatoa katika shirki na katika dhulma mbalimbali za maasi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni nani aliyokuwa mbora zaidi, mimman da'a ila Allah, kuliko yule ambaye awalingania watu kuelekea katika njia ya Allah, wa qala innani minal muslimin, kisha akasema hakika mimi ni katika Waislamu. Lengo langu kubwa, fahamuni nafasi ya walimu wa dini, fahamuni nafasi za mashekhe, fahamuni nafasi za maulama. Nafasi zao hazifahamiki katika jamii kwa sababu watu hawafahamu thamani ya elimu. Na siku zote unapofahamu, usipofahamu kitu thamani yake haukithamini. An-nasu a'da'un bima jahilu bihi, watu ni maadui kwa kile ambacho hawakifahamu katika maisha yao. Fahamuni ndugu zangu katika imani, Allahu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran, shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa Allah la ilaha illa huwal azizul hakim. Shahida Allah annahu la ilaha illa Allah, shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ameshuhudilia mwenyewe Allah katika nafsi yake ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wal malaika, hal kadhalika malaika na wao wanashuhudia hilo. Wa ulul ilm qa'iman bil qist, na wale wanaochuoni waliosimama sawa sawa katika kusimama kwao katika elimu. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hawa wote wanafahamu ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea na kuisherehesha aya hii akasema, lau kama pangekuwa kuna mtu bora zaidi ya ulama, basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaweka na wao kuwa na mashahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake. Lakini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya ulama akawatolea ushahidi Allah
kwamba na wao wanakiri ya kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki, isharatun ila fadlihim bisababi ilmihim, hapa ni ishara ya kwamba wao wana fadla kubwa kwa sababu ya ilmu walizibeba katika umma wa Kiislamu. Lakini sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya 4, Allah subhanahu wa ta'ala akasema yas'alunaka madha uhilla lahum kul uhilla lahum at-tayyibat wama uhilla lahum at-tayyibat wama allamu min al-jawarih muqallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alayhi wadhkurullaha alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida, watakapokuuliza masahaba au wanakuuliza masahaba juu ya vitu ambavyo vimehalalishwa juu yao, kul sema, mmehalalishwa nyinyi vitu vya halali, vitu vizuri, wama allamtum min aljawari, na vile ambavyo wanyama wenu watakavyovishika, mimma allamakumullah mimma amsakna alayhi wama allamtum min aljawa mukallibina mimma allamakumullah, na vile vichinjwa au viwinda ambavyo wanyama wenu mliowasomesha nyinyi wakavikamata vile viwinda, basi kwa nyinyi ni halali. Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha aya hii akasema, aya hii ishara ala fadli ahli al-ilm, ishara juu ya fadla la watu wenye wachuoni. Kwa sababu gani? Lau kama wale wachuoni wasingekuwa na fadla mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mbwa ambaye hajasomeshwa na mbwa ambaye amesomeshwa, basi wangeshika wanyama ingekuwa ni halali. Lakini angalieni, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa mfano huu kuonyesha kwamba hata wanyama wana fadla kwa sababu ya ilmu. Mbwa wako ambao umemsomesha, unapomtuma katika mnyama ukasema bismillah, akaenda kumshika mnyama hali ya kuwa umemsomesha, lakini pia vile vile ukasema bismillah, akamshika mnyama akamuua, mnyama yule ni halali. Lakini hapo hapo, lau kama mnyama wako ulimsomesha ukamkuta na mnyama mwingine, mbwa ambaye hajasomeshwa, kichinjo hiki si halali. Kwa sababu gani? Fihi jahil, kuna mjinga hapa ambaye yeye hana maarifa katika hili. Vivyo hivyo katika msingi wetu wa dini, wanawachuoni, mashekhe, walimu waliosomesha dini wana hadhi kubwa sana katika jamii. Si kama ambavyo jamii leo inavyoona walimu wa dini, si kama ambavyo jamii leo inavyodharau na kuwanyanyapaa walimu wa dini. Hii ni ishara ya kutofahamu kadarul ilm, nafasi ya elimu katika jamii. Lau kama watu wangefahamu nafasi ya elimu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mbwa, amemfadhilisha chui, amemfadhilisha kipanga ambaye amesomeshwa, ilmu yake imemfanya awe na fadhila. Je, mwanadamu anayekusomesha wewe dini ya Allah, anayekusomesha wewe qala Allahu qala ar-rasul, wamdharau, wamwona hana maana, wewe ndio hauna maana kwa sababu hujui katika misingi ya sawasawa. Ndugu zangu katika imani, hali kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yusuf aya 55, Allah aelezea kisa cha Yusuf alayhi salam, akasema ij'alni ala khazainil ardh inni hafidhul alim, nijalie mimi juu ya kuhifadhi zile hazina, hakika mimi ni mwenye kuhifadhi niliokuwa mzuri tena mwenye ilmu na maarifa. Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala akaelezea kuhusiana na kisa cha Nabiullahi Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf aliwekwa jela kwa sababu ya tashwishi aliyokuwa nao, ya uzuri aliyokuwa nao. kwa sababu Nabi Yusuf alayhi salam alipewa nusu ya uzuri wa Nabi Allah Adam alayhi salam. Alipofungwa Nabi Allah Yusuf akaonekana si mtu wa maana katika kule jela, amefungwa amedhalilishwa katika jela, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuonyesha fadla ya Yusuf alayhi salam. Ilipokuja ndoto, mfalme akauta ndoto, ndoto ambayo iliwataariza wale wabobezi katika masuala ya ndoto. Alipopelekwa Yusuf alayhi salam, Yusuf akaitafsiri ile ndoto kama ilivyo. Hali hii ikampelekea Yusuf kutoka jela, hali hii ikampelekea mfalme kumpa hadhi kubwa katika nchi ya Misri, akapewa thamani kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo. Ibn Qayyim akasema fadhila ya mtu sio sura na uzuri aliyokuwa nayo na haiba aliyokuwa nayo. Mtu anaweza akawa mbaya wa sura lakini kamnyanyua elimu. Mtu anaweza akawa si lolote katika familia yake, si lolote katika ukoo wake, lakini ilmu, inna hadha al-ilma, inna hadha al-kitab, inna hadha al-ilma, inna hadha al-kitaba yarfau aqwam wa yadhu akharun. Hakika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinawanyanyua watu na kuwadogesha baadhi ya watu kwa sababu ya maarifa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Qais Kathir ibn Qais radiyallahu anhu, Kathir ibn Qais anasimulia kuntu ma Abi Darda fi masjid Dimashqa. Qais alikuwa na Abu Darda katika msikiti wa Dimashq. Fajaa rajul, akaja mtu mmoja kumuelezea au akaja kwa Abu Darda akamwambia, inni jitu min madinati rasulillah. Yule mtu akamwambia Abu Darda, mimi nimetoka kutoka Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimekujua wewe, samitu annaka hadathta ar-rasulillah, nimesikia mimi kwamba wewe unahadithia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimetoka Madina mimi, nimekufuata Abu Darda katika mji wa Dimashq ili unifundishe mimi elimu ambayo umemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda akastaajabu sana, akamuuliza yule mtu, ama jiita litijara, wewe haujaja kwa ajili ya biashara? Akasema, la, sijaja kwa ajili ya biashara, mimi nimekuja kwa ajili ya kutafuta elimu. Akasema, inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, akasema mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Mtume, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote ambaye atapita njia hiyo atakayepita kwa ajili ya elimu, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia sahali mtu huyo njia kuelekea peponi. Kisha akasema, inna almalaikata latadhau asnahataha litalib alilm ridha bima yatlubu bihi. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala watandaza mbawa zao, wainua mbawa zao kuombea dua wenye kusoma ilmu ya kisheria. Wa inna man fis samawati wal ardh, hakika kila kilichomo katika mbingu na ardhi, hata alhitana fi samaa, mpaka samaki waliokuwa katika maji, la yastaghfiruna li talib alilm, wanamtakia msamaha wenye kusoma ilmu, wanamtakia msamaha wenye kusoma ilmu ya kisheria, wanawatakia msamaha wenye kuifanya dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa samaki, ikiwa sisimizi anafahamu thamani ya ilmu, anafahamu thamani ya ulama, itakuwa vipi wa mwanadamu mwenye akili timamu, mwanadamu uliyepewa maarifa ya kujua baina alhaqi walbatil, ya kujua baina ardhari walnafi, usifahamu kadri ya hawa watu, usifahamu nafasi ya hawa watu, utakuwa wewe ni katika watu ambao wana hasara kubwa sana katika maisha yako. نقزانكو كتك إيمان انتوما صلى الله عليه وآله وسلم أكين ليها كسيما وفضل العالم كالكمر على سائر الكواكب فذيل يمني علم نساوى ساوى نمويس جو ينوت زنجيني ولوچوانو وكتولي انفانو ومويس مويس كي انغازة دنيا انزيما انغازة وفضل العالم على العابد كالكمر على سائر الكواكب انفانو مبورا ومن علم وكمفنانيشا نمتو من يكفن عبادة انفانو واكن انفانو ومويس نيوت من يكفن عبادة أجل فايشا يي منيو بنفس لكن من علم atanufaisha mwenyewe katika nafsi yake lakini elimu yake itang'ara katika jamii mbalimbali kwa sababu ya elimu na maarifa aliyokuwa nayo kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-ulamaa warathatul anbiya wanawachuoni ni warithi wa mitume wal-ulamaa lam yuwarithu dinaran wala dirhama wanawachuoni hawakurithisha dinari wala dirhama ولكن ورثوا العلم فمن أخذه فمن أخذه أخذه بحظ وافر يلتك ببعلم أتكوى مشكوى نصيب كبوة سانة كتك ميشا يكي قزان كتك إيمان آية هزتات نحديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم زبين شوازي نفاسي يوان وشوه هبت وفي نفاسي مشيخ زيتي Hebu tuwape nafasi walimu wetu ili waweze kutuletea manufaa katika jamii zetu na maisha yetu kwa ujumla. Kwa sababu gani? Kama si wanawachuoni kubainisha yaliokuwa ya sawa, basi dunia hii singekalika. Lakini pia wanawachuoni wakaelezea kwa nini wanyama, wadudu na wengineo katika viumbe hai wanamtakia msamaha mwenye ilmu kwa sababu wanawachuoni ndio anayeleta amani katika ulimwengu. Mwanawachuoni ndio anayejua fadhila za wanyama, awaelekeza watu namna kupanda wanyama, awaelekeza watu namna ya kuchinja wanyama, anaelekeza watu namna kuwafanyia ihsani wanyama. Ndio maana na wao wanafahamu fadhila ya wanawachuoni. Vipi wewe mwanadamu hufahamu? Wamdharau tu mwalimu naona kama kinyengenya fulani. Hii ni hasara kubwa ndugu zangu katika imani. ابن القيم في رمضان نقسم الجهل داء هالك وجينغا لمراض مبايا سان وشفاؤه امران في التركيب متفقان انا سيما نكونيو يا مراض يا وجينغا ni mambo mawili ya msingi ambayo yanawafikiana akasema katika maradhi haya mawili na dawa yake ambayo itaweza kukuponya wewe nasun min kitabin au sunnatin dalili katika Qur'an au katika sunna wa tabibu dhaka al-alimu ar-rabbani na mwalimu ambaye atakutoa huo jingo uliokuwa nao al-alim ar-rabbani mwalimu mwenye kukufunza wewe mwalimu mwenye kukuelimisha wewe katika yale uliokuwa nayo. Bila mwalimu hauwezi kunufaika katika maisha yako. Bila mwalimu hauwezi ukawa sawa. Lakini kwa maneno mengine fahamuni, walimu ndio wamechukua funguo za pepo. Walimu ndio wamechukua nafasi kubwa ya kufanya wewe ifahamu maisha yako ya kidunia na akhera yako. Lakini pia akasema mwingine katika washairi akasema إن المعلم والطبيب كلاهما حقيقة مليم فموجنا دكتاري هاوة وويلي هاوة لا ينصحان إذا لم يقرما هاوويزي كتوى نصحا وذور وسكو كلمية وتوها وويلي إن المعلم والطبيب كلاهما حقيقة وتوها وويلي واليم فموجنا مدكتاري هاوويزي كفايا كزيزا وذوري na kutoa nasaha idha lam yukrama wasipokirimiwa watu hawa wawili. Unapomdharau mwalimu utadharau, utafikia hatua yako itakuwa maisha magumu sana. Halikadhalika daktari, hawa watu muhimu sana katika jamii. Imam Shafi rahimahullahu taala akaelezea kwa nini hapo ametaja mwalimu. Ametaja mwalimu kwa sababu mwalimu ndiye anayekulea wewe ufahamu msingi ya sawa sawa. Yeye mwalimu anakulea kiroho na daktari anakulea kiwiliwili chako. Na mambo haya ni mambo muhimu sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Afya na kupata nafasi ni mambo muhimu sana. Afya yako ni muhimu sana, usimdharau daktari. Sasa akasema innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idha lam yukrama. Kisha akasema isbir lidaika in hanta tabibahu, subiri na maradhi yako yataendelea utakapomdharau daktari. Yani subiria wewe kuendelea maradhi yako kukuangamiza utakapokuwa unamdharau daktari. Daktari anakushauri hivi, unakwenda kinyume na vile anavyotaka daktari, basi endelea maumivu yako kuendelea katika maisha yako. Wasbir lijahlika, na subiri juu ya ujinga wako. Incha fauta muallima, utakapohisi wewe hauna subira kutokana na ususu wako wa mwalimu. Isbir lijahlika incha fauta muallima, subiri na ujinga wako utakaokuwa ni wenye kuendelea utakapoona wewe hauwezi kuvumilia juu ya ususu wako wa mwalimu. Mwalimu anakuelekeza hivi, unakwenda kinyume na vile ambavyo mwalimu alikuelekeza, basi endelea kuwa na ujinga uliokuwa nao. Tuona watu wanaona kama jambo la kusoma, jambo la mashehe, jambo la wanaochuoni, kana kwamba halina maana kwa wao, lakini hii yote ni kutufahamu thamani waliobeba hawa wanaochuoni. Kwa hiyo nikisema kullu wahidin yakfu ala haddihi, maana yake hebu wapeni nafasi walimu. Bali wanaochuoni rahimahullahu taala walipokuwa kisherehesha hizi beti wakasema nafasi ya walimu ni kubwa zaidi kuliko ya wazazi. Kwa nini? Mzazi yeye atakutengenezea dunia yako, lakini mwalimu atakutengenezea akhera yako. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhera ni bora kuliko dunia ambayo nyinyi mko nayo. Mwalimu anakutengenezea akhera yako, mwalimu anakutengenezea mafungamano yako mazuri baina yako wewe na Mola wako. Njia ya kwenda peponi huwezi kuipata mpaka upite kwa mwalimu. Kwa si tabia njema, na wale si tabia nzuri, na wale si ungwana, na wale si katika mafundisho ya Kiislamu kuwabeza hawa walimu na kutofahamu thamani yao. Ndugu zangu katika imani, kuna watu waona zile nafasi zao walizokuwa nazo ama kiasi wanachokitoa kuwapa walimu, ima katika posho ama katika kadha, waona wafanya jambo kubwa sana. Fahamuni ndugu zangu katika imani, elimu haina badala katika maisha, wala hakuna anayeweza kumlipa mwalimu abadan abidin, hayupo, hamna. Toa hata milioni 50, toa hata milioni 100 kwa mwezi, huwezi kufananisha na thamani ya mwalimu. Lakini cha kushangaza pia vile vile, na haya pia ni kutokana na watu kutofahamu nafasi ya walimu, watu wajitutumua kwa kuona wanawafanyia makubwa walimu na kuwasema vibaya pia vile vile. Lakini maskini walimu hawajawahi kukaa na kuwasifia watu kwamba huyu alikuwa katika mazingira haya, nimemfanyia dawa huyu akafahamu haki. Mbona walimu hasemi hivyo? Lakini watu wadiriki kuyasema haya na kuwasema walimu wao vibaya kwa sababu wanawapa kitu fulani. Ndugu zangu, hii ni hasara. Lakini pia kwa kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zuhruf anasema ahum yaksumuna rahmata rabbik, hao ndio wanagawa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu kasamna maishatahum fil hayati dunya, sisi ndio tuliogawa kuwagaia watu katika maisha ya dunia. Warafana ba'dahum ba'dan darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi wao ndio wanaigawa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ndio wenye kugawa rehma za Allah na kuwanyanyua watu baina yao kwa baina yao, tukawadhalilisha watu huyu ana nguvu, huyu ni tajiri, huyu masikini. Liyatakhdha ba'dhuhum ba'dhan sukhuriya, ili wasaidiane wao kwa wao baina yao. Yani maana yake kwamba Allah alipojalia wewe una nafasi fulani, usimdharau waliokuwa chini. Haya ndio maisha ambayo Allah anayataka, ili watu wasaidiane. Huyo ana shida atakufuata wewe, bwana mimi nina shida fulani, fanya kazi, kwa sababu ana nguvu atakufanyia kazi, maisha atakwenda. Na haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, nafasi zenu mlizokuwa nazo za mali, za vyeo, zitumieni vizuri, simameni katika nafasi iliyokuwa sawa sawa. Fahamuni, mfahamu ya kwamba kila mmoja atakwenda kuuliza kwa yale nafasi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa nafasi yako unaitumia vizuri, itakuwa ni kheri mbele ya Allah. Lakini ukijiona kama una nafasi, una uwezo fulani, fahamu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, utume na pepo ndio bora kuliko vyote vilivyokuwa navyo katika ulimwengu. Kwa ingekuwa watu wa kujiona duniani ni ulama, kwa sababu wao ndio watu bora zaidi baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unajiona na nini? Una mali, una cheo, una nini? Cheo ni nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah amewanyanyua watu ili watu wawe na usawa. Fahamuni, kadri ya mtu ni ilmu aliyokuwa naye. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa, msizitukuze nafsi zenu, Allah subhanahu wa ta'ala ndio awajua ni nani wacha Mungu. Sasa ndugu zangu katika imani, nafasi yako uliyokuwa nayo lazima ifahamu kwamba dini yako ina nafasi kubwa kuliko maisha yako. Umar Khattab anasema, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi Allah ametutukuza kwa sababu ya Uislamu. Fa idha btaghayna al-izza min ghayrihi adhallana Allah, tutakapotafuta utukufu sisi nje ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha sisi. Ndugu zangu, tumche Allah, tuyafanye yenye kuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kila mmoja apewe nafasi yake kama alivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baba katika nyumba asimame kama baba, mama katika nyumba asimame kama mama. Kiongozi katika nafasi yako, simama kama kiongozi, kwa sababu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niwahusie kina mama kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya taa. Lakini fahamuni, mambo yenu ni machache sana ya kuweza kukuingizeni katika pepo. Kumtii waume zenu, kuhifadhi tupu zenu, kufunga mwezi wa Ramadhani, halikadhalika na kuswali swala tano. Mambo haya manne mkiyafanya, basi nyinyi mna pepo. Ndugu zangu, akina mama, katika jamii tuliyokuwa nayo, katika vitu ambavyo vinaongoza kubomoa jamii ni marafiki. Na marafiki hawa, kuna marafiki ambao unawaona wanakuja, lakini kuna marafiki pia ambao mnasuhubiana nao katika mitandao ya kijamii. Ima una TV yako nyumbani, una smartphone yako, unavurugo na kutaka mwenyewe. Fahamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, almaru ala dini khalilihi falyanzuru ahdukum man yukhali, mke au mtu aangaliwe rafiki yake, basi mmoja wenu aangalie ni nani rafiki ambaye ataweza kumnusuru katika urafiki wake. Akina mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda peponi, akatembelea katika moto alipokwenda katika Israa wal Miraj. Lakini katika watu walioona peponi wengi ni maskini, na katika watu walioona motoni wengi ni akina mama, mwanamke mmoja akasimama akauliza, lima, kwa nini wanawake wengi wako motoni? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanawake wanatukana maisha, hawaridhiki katika vile vipato ambao waume zao wako nazo. Aweza mwanamke akafanyiwa wema mwaka nzima, mume anapokosa siku moja anasema sijaona mema yako, tena najuta kuolewa na wewe. Fahamuni, jambo hili sio zuri kwenu. Mcheni Mola wenu na kufanyeni hivi, itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kubariki ndoa zenu. Lakini wakati fulani katika ndoa kuna mambo yanajipitiza baina yenu, baina mke na mume. Hivi ni vitu ambavyo vipo. Haya ni mambo yajitokeza. Hakuna watu wanaishi pamoja wakakosa kukwaruzana. Lakini inachotakikana mfahamu ya kina mama, kule kuwa kwenu katika ndoa, fahamuni ni neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku wewe ukaolewa ukawa na mume, basi fahamu ni katika neema, yatakikana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fahamuni pia, kwa mujibu wa tafiti na maelezo yanayotolewa na umoja au shirika la afya duniani, wanasema dunia sasa hivi ina watu takriban bilioni tano, kama sikosei kwa utafiti wao, bilioni tano. Lakini katika hao bilioni tano, bilioni mbili ndio wanaume, halafu bilioni tatu ni wanawake. Manake mko wengi sana. Unapokuwa katika ndoa hufahamu kwa mko katika neema, lakini kuna wenzako wanapiga maktaimu, hawajawahi kuambiwa hata uposa, wewe uko katika ndoa wachezea. Lakini fahamuni ya kwamba kila mmoja Allah amemruzuku kama ambavyo Allah alivyotaka. Usilazimishe maisha ambayo wewe mume wako hana uwezo nayo, ukamtweza na kumlazimisha katika masuhulia ambayo yeye hana uwezo nayo, ikapelekea kuivuruga ndoa yako, ikapelekea kutoka katika paa ya mume wako. Lakini fahamu pia, ewe mwanamke wa Kiislamu, hata kama mume wako hakutekelezei yale ya msingi, fahamu Allah hajakuruhusu wewe utoke katika paa ya mume wako. Labda mume wako ana tabia fulani, kuwa na subira, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe baada ya kuwa na subira. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mume wako anapokufanyia mambo yasiyokuwa sawa, sio sababu ya wewe kulipiza vile anavyokufanyia, kwamba mimi nimefanya na mimi nitafanya hivi. Hiyo sio sifa ya mwanamke aliyokuwa mwema. Mwanamke mwema ni yule aliyechunga ndoa yake, anayesimamia majukumu yake, na kama hafanyii na mume wake, Allah ataenda kumlipa mbele ya Allah siku ya kiyama, kwa sababu Allah yeye hadhulumu katika yale aliyofanya. Mwisho tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie saumu zetu na ibada zetu ambazo tulikuwa tunazitekeleza katika mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala azikubali. Lakini pia tumuombe Allah, na hii ilikuwa tabia ya salafu salih, wanapomaliza Ramadhani wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi sita aweze kuwatakabalia Ramadhani zao. Lakini pia vile vile walikuwa naomba miezi sita mingine waweze Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe tena katika Ramadhani ingine. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi. Lakini kikubwa pia tusherehekee idi hii, kwa sababu idi hii ina mipaka, ina taratibu ya Kiislamu. Tusherehekee kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa na sheria. Haina haja watoto kuwapeleka disco, haina haja watoto kuwapeleka sehemu za laghau. Kufanya hivyo ni makosa, bali kila mmoja atulie katika misingi iliyokuwa sawa, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi katika maisha yetu. Wenye ndoa zao, Allah adumishe ndoa zao. Wenye biashara zao, Allah afungue katika biashara zao. Wenye kazi zao, Allah aondolee mahasadi na mfano hayo. Lakini wote tuungane kwa ajili ya neno la Allah, la ilaha illa Allah, katika misingi iliyokuwa sawa, ili tupate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.